regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu su Mladen Marilović i Miloš Teodorović. U naredni pola sata poslušajte kako je okončana dokapitalizacija Energopetrola i zbog čega se razmišlja o njenom poništavanju.
Sve što je od svega toga preuzela na sebe INA MOL, mi jedino možemo sada konstatovati da je jako veliki broj ljudi u tom istom preduzeću ostalo bez posla. I zato neko treba odgovarati.
Također svom snagom afera Podravka udarila je po kabinetu Jadranke Kosor baš na dan raspisivanja predsjedničkih izbora. Vicepremijer Damir Polančec podneo ostavku pri čemu je štedeo premijerku.
Nisam dao mandat na raspolaganje predsjednici vlade jer bi to značio da odluku stavljam na njenu dušu i na njen teret. Ne.
Premijerka Kosor i opozicioni poslanici.
Ne mislim da je ovo pokazao i ovime svoju odgovornost prema vladi Republike Hrvatske.
Odluka o njegovom odlasku zapravo jedan način kako vlada izbjegava razgovor o problemima koji se vezuju uz njegovo ime u Saboru.
Mali korak za Hrvatsku, ali je veliki korak prema glavi hrvatske hobotnice.
Proveravamo i koliko nacionalne manjine doživljavaju Srbiju kao svoju državu i kako vide odnos države prema njima.
Za manjine pitate, a ne kako ljudi žive, to je problem. Da li je manjina ili bilo ko, svi loše žive.
Ovo je moja zemlja, tu sam rođen, tu su moji pradedovi.
Nisam Kinez, nisam Japanac, nisam Rus, ja sam rođen u Srbiji i doživljavam je kao svoju državu, ja drugu nemam.
Ne osjećam Srbiju kao moju državu.
Beležimo i u tekućoj predizborne kampanje na Kosovu, analitičari atmosferu opisuju kao demokratsku, ali najviše kritika upućuju premijeru Hašimu Tačiju, analitičar Halil Matoši.
E pola, on je duku upem tu, ali...
Prvo strane premijera se opštinama obećavaju stotine miliona i premijer je u samo pet opština potrošio celokupni budžet Kosova.
Jedinstveni dvojac Predrag Lucić i Boris Delžulović sa svojim melodijama Bljeska i Oluje napunili su Beogradski paviljon Veljković dobrim delom i sa aktualizovanim delima.
Pjesma o visokom gostu koji je nedavno pohodio Beograd prošle sedmice zove se Među javom i medvedarjem.
Puta nema, samo Putin osta, druže mi to Putinu nas vodi.
Volim huligan, sve te srpske boje, volim huligan kao žrtve svoje.
Hvala inspirativnoj zemlji Srbiji, sad jednako, ako ne više inspirativna zemlja Hrvatska.
Pa će vidit Puležani šta je Hrvatija, Perkoviće Marko digni arenu u zrak.
Biće još gorko smešnih citata, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kako se i očekivalo, što više ulazimo u jesen, novi grip sve se brže širi. Detaljnije Mirjana Rakela.
Ukrajinska premijerka Julija Timošenko saopćila je da su zatvorene sve obrazovne institucije u zemlji u iduća tri tjedna zbog pandemije gripe H1N1.
Na trihtižnevi kanikuli.
Ministarstvo zdravlja saopćilo je da je u Ukrajini registriran najmanje jedan smrtni slučaj od virusa gripe H1N1, dok se na zapadu zemlje počinje širiti panika nakon što je 30 osoba preminulo od upale pluća, čiji uzrok nije poznat. Zdravstveno stanje 25-godišnje djevojke iz Kragujevca dosta je teško, izjavio je direktor Kragujevačkog urgentnog centra Drakče Radovanović.
Ta djevojka je... Da kažem za sada stabilna, međutim od sinoć je priključena na aparate za veštačku ventilaciju, tako da eto, intenzivno se prati njeno zdravstveno stanje.
Ministar prosvjete Srbije Žarko Obradović rekao je da nema razloga za zatvaranje škola. Na prevenciju upozorio i ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Svaka škola i svaka sredina bi morala da se ponaša kao da je virus u svakoj školi. Škole preventivno unaprijed neće biti zatvorene i u ovom trenutku ni jedna škola u Srbiji nije zatvorena.
U Splitu je zatvorena jedna privatna gimnazija, a jedan pacijent na kliničkom bolničkom centru i dalje je vrlo teško. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo kažu da nema razloga za zatvaranje škola.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Afera Podravka u Hrvatskoj, kako su mnogi pominjali ovih dana, nije poštedela i krugove i samog vrha vlasti. Precizno je pogodila u srce kabineta premijerke Kosor i to baš na dan kada su raspisani predsjednički izbori. Potpredsjednik hrvatske vlade, Damir Polančec, dao je ostavku nakon sve učestalijih medijskih špekulacija o njegovoj povezanosti sa pokušajem navodnog preuzimanja 25% akcija Podravke od strane njenog menadžmenta. Ovom ostavkom očuvana je stabilnost vlade Jadranke Kosor, poručuju analitičari. Pripremio Enizević.
Potpredsjednik vlade i ministar gospodarstva Damir Polančec objavio je danas da je dao ostavku na svoje funkcije u vladi. Mediji ga povezuju sa aferom navodnog pokušaja preuzimanja 25% dionica Koprivničke Podravke, zbog čega je više čelnih ljudi Podravke i njihovih pomagača u drugim firmama pred nekoliko dana uhićeno. Polančec je najavio da se nakon ostavke ne vraća u Sabor jer ne želi imunitet koji bi dobio kao zastupnik, već traži da se što prije ispita njegova eventualna kaznena odgovornost. U vladi i vladajućoj stranci su odahnuli premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor na današnjoj sjednici vlade.
Mislim da je on pokazao i ovime svoju odgovornost prema vladi Republike Hrvatske, ali svakako prije svega odgovornost prema stranci kojoj pripada, Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
Polančec, koji u politiku došao iz Koprivničke Podravke, ostao i dalje vezan s tom tvrtkom, pa ga se u medijima proziva da je bio politički sponzor navodne akcije preuzimanja Podravkinih dionica. Negativni imidž toga je Polančec dobio u javnosti, htjeli su dodatno iskoristiti u oporbi, tražeći da mu se u Saboru izglasa nepovjerenje. Zastupnik oporbene Hrvatske narodne stranke Goran Beus Richembergh ne krije razočaranje što je Sabor izgubio priliku za rešetanje Polančeca, ne samo o Podravki, nego i o neuspjehu prvog kruga privatizacije brodogradilišta i uopće o lošem stanju hrvatskog gospodarstva.
Odluka o njegovom odlasku zapravo jedan način kako vlada izbjegava razgovor o problemima koji se vežu uz njegovo ime u Saboru.
Da je Polančecova odgovornost došla na dnevni red Sabora, cijela vladajuća koalicija i opstanak vlade došli bi u pitanje. Ocijenila je donedavna čelnica narodnjaka Vesna Pusić. Damir Kajin iz Istarskog demokratskog sabora tvrdi da je Polančecova ostavka korak prema mogućoj odgovornosti bivšeg premijera Ive Sanadera.
Mali korak za Hrvatsku, ali je veliki korak prema glavi hrvatske hobotnice.
Polančecova ostavka spas je za premijerku Kosor. Prva je reakcija političkog analitičara Ivana Grdešića.
Ona se našla u situaciji da joj Polančec čini uslugu, da ga ona ne mora smijeniti, da ne mora se izazvati sukob u vladi i tako je njegovom žrtvom riješeno to političko pitanje.
Ekonomisti, socijaldemokratski saborski zastupnik Ljubo Jurčić, koji čeka potvrdu kao vladin član nadzornog odbora Podravke, kaže za naš radio kako je Polančecova ostavka priznanje njegove političke odgovornosti zbog lošeg stanja u njegovom resoru, a drugo je pitanje koliko je on doista za to stanje odgovoran.
Sve skupa to ipak objektivna njegova politička odgovornost i logično je bilo da je dao ostavku. Tako da je ostavka očekivana i logični rezultat situacije koja se našla u njegovom sektoru, percepcije u javnosti koje je bilo teško braniti ili mijenjati, tako da jednostavno vlada više s njim ne bi mogla normalno funkcionirati.
Jurčić ocjenjuje kako ova ostavka ništa ne mijenja na njegovom mandatu u Podravci.
Ja ću samo ići dograditi poslovnu politiku i strategiju Podravke u interesu njezinih dioničara i radnika. Politička odluka je već donesena i vjerojatno će se te odluke i držati, da je cilj efikasna Podravka koja će svoju vrijednost povećavati u dugom roku.
Polančec je na konferenciji za novinare na kojoj je izvijestio o svom odlasku prozvao predsjednika Mesića za političku intervenciju Podravki, što je Mesić odmah odbio sa porukom: vidjet ćemo tko će se na kraju trebati crveniti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sud Bosne i Hercegovine za ratne zločine osudio je jednog od komandanata vojske bosanskih Srba na 22 godine robije. Predrag Kujundžić osuđen je za učestvovanje u nasilnoj deportaciji, nečovečnom postupanju prema Bošnjacima, kao i za seksualno iskorištavanje 15 godina stare devojčice tokom rata 92. do 95. godine. Kujundžić je bio komandant srpskih snaga u Doboju. Crna Gora nastavit će da pomaže obnovu Srebrenice, izjavili su u tom gradu, prenosi naš novinar Sadik Salimović, crnogorski ambasador u BiH Ramiz Bašić i ministar za ljudska i manjinska prava u vladi Crne Gore Ferhad Inoša.
Biti u Bosni, a ne biti ovdje u Srebrenici za čovjeka koji odavno nije bio u Bosni, kao što sam ja, ne bi bilo dobro po mom mišljenju i zato sam posjetu Sarajevu iskoristio da dođem i do Srebrenice, svjestan da ću u Srebrenici imati jaču emociju, zato što znam da je ovdje bilo mnogo bola u jednom danu i da je ovdje još bola.
Vlada Crne Gore donirala je prošle godine 100.000 eura za obnovu škole i ambulante u najudaljenijem srebreničkom selu Luka. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Banja Luci nije održan sastanak političkih lidera Bosne i Hercegovine koji je sazvao premijer Republike Srpske Milorad Dodik, izveštava Erdoğan Katana.
Vidno razočaran što su mu se pojavili samo predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić i potpredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Jerko Ivanković Lijanović, Dodik je najavio da više neće ići na sastanke koje budu organizovali stranci.
Neću biti nigdje prisutan na sastancima koji će modelirati i voditi stranci u plenum. Plenarne sjednice koje će stranci, bez obzira ko to oni bili i odakle dolaze, koji nivo zadržavali, ja na tim sastancima SNSD više neću učestvovati.
Odgovornost za neuspjeh sastanka Dodik je prebacio na bošnjačke stranke.
Bošnjački političari žele da kroz pristup da stranci budu na sastancima obezbede samo ono što oni misle da je u redu. Ja nisam zainteresovan za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam tu zato što moram.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Posljednji primjer nivoa sigurnosti biznis ulaganja i poštovanja dogovorenog, što je u regionu konstantni problem koji nesumljivo koči razvoj privrede, stiže iz Sarajeva. Ugovorom o dokapitalizaciji Energopetrola predviđeno je da kupac konzorcijum INA MOL investira 150 miliona konvertibilnih maraka. Ova stavka ugovora, kao i mnoge druge, nisu ispoštovane, tvrde u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. I dok iz federalne vlade najavljuju mogućnost raskidanja ugovora o prodaji Energopetrola, predstavnici konzorcijuma INA MOL tvrde da je ugovor u cjelini ispoštovan. U izveštaju nadležne komisije navodi se da uslovi iz ugovora nisu ispunjeni i da nema vremena da se to učini. Konačnu odluku vlada će doneti na nekoj od narednih sednica, izveštava Marija Arnautović.
Ugovor sa konzorcijem INA MOL o dokapitalizaciji Energopetrola najvjerovatnije će uskoro biti poništen. Ovo je najavio federalni premijer Mustafa Mujezinović nakon što je vlada razmotrila izvještaj o praćenju realizacije izvršenih ugovornih obaveza. Svi dosadašnji izvještaji komisija kažu da uslovi iz ugovora nisu ispunjeni i da nema vremena da se to učini, kaže Mujezinović za Radio Slobodna Evropa.
Radi se o obavezi o investiranju 150 miliona, a da ta suma do sada nije ni blizu ispunjena, a da su rokovi, neki kažu, prošli, a neki kažu pri kraju. Isto tako, mi smo već duže vrijeme pokušavali da u skladu sa tim ugovorom formiramo komisiju koja bi odabrala revizorsku kuću, koja bi prošla kroz dakle papire Energopetrola i utvrdila tačno stanje, međutim sa druge strane, prema informaciji koje sam dobio, nije bilo odgovora.
Odluka o raskidanju ugovora mogla bi biti donešena na nekoj od narednih sjednica vlade federacije, nakon što svi ministri dobiju na uvid kopiju originalnog ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola. S druge strane, aktuelni direktor Energopetrola Franjo Božić kaže da službenu informaciju iz vlade još nisu dobili i tvrdi da je konzorcij INA MOL ispoštovao sve obaveze predviđene ugovorom.
Kompanija je ispunila sve točke kako je ugovorom predviđeno. U ugovoru o dokapitalizaciji točno je definirano šta su investicije i na koji način se trebaju realizirati.
Obavezu praćenja izvršenja obaveza prema ugovoru o dokapitalizaciji Energopetrola preuzela je Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine još 2007. godine. Niko iz agencije danas nije bio dostupan za razgovor o Energopetrolu. U kantonalnom tužilaštvu Sarajevo već postoji prijava koja se odnosi na proces dokapitalizacije ovog preduzeća. Glasnogovornica tužilaštva Jasmina Iftić.
Kada je u pitanju predmet Energopetrol koji je u nadležnosti kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, postupajući tužitelj vrši provjere navoda iz prijave u cilju rasvjetljavanja okolnosti događaja, nakon čega će eventualno biti otvorena i provedena istraga.
Nekadašnji direktor Energopetrola, danas zastupnik u federalnom parlamentu, Kerim Lučarević, kaže da je jedan od osnovnih problema provođenja dokapitalizacije to što nije napravljen diobeni bilans, nije razdvojena ni uknjižena imovina.
U sklopu Energopetrola su djelovali terminali.
To su bili terminali u Blaževoj, terminal u Živincama, terminal u Bihaću, terminal u Mostaru. Nakon rata, znači, osnovana je firma terminali i oni su izdvojeni od Energopetrola. Međutim, kod znači provođenja dokapitalizacije nije napravljen diobeni bilans. Znači, nije razvojena imovina i nije uključena ta imovina. Nego je u paketu dokapitalizacijom predato na upravljanje novom vlasniku i Energopetrol i terminali.
Dokapitalizacija 65 Energopetrolovih pumpi urađena je 2006. godine. U to vrijeme ministar energetike, industrije i rudarstva bio je Nedžad Branković. Nakon toga došao je na čelo federalne vlade koja je očigledno ispustila bitnu kariku iz ugovora, to je kontrola. Tokom tri investicijske godine, iako je to bilo predviđeno, nisu angažovane nezavisne revizorske kuće koje bi kontrolisale ulaganja. Damir Mašić, zastupnik Socijaldemokratske partije u federalnom parlamentu.
Ono što je od početka bilo sumnjivo je način na koji je to urađeno, hitrost koja je tada zaista bila u vezi cijele te priče i pogotovo ne ispunjene, a preuzete obaveze prilikom dokapitalizacije Energopetrola strane INA MOL-a. Sve što je od svega toga preuzela na sebe INA MOL, mi jedino možemo sada konstatovati da je jako veliki broj ljudi u tom istom preuzeću ostao bez posla. I zato neko treba odgovarati. Ko, kako, zašto pravosudni organi treba ove zemlje se baviti time.
Iako je ugovorom bilo predviđeno da se obnovi kompletna mreža benzinskih pumpi Energopetrola, do sada je rekonstruisano tek njih 6. Iz ovog konzorcija između ostalog navodili su da ne mogu dobiti građevinske dozvole. Na pitanje zašto je tako malo pumpi obnovljeno, direktor Franjo Božić odgovara.
Pazite, obnoviti kompletnu mrežu. Znači, mi nije definirano da to moraju biti postojeće pumpe. Znači, mi možemo kupiti, mi smo pokušavali kupiti nova zemljišta i neke gotove benzinske pumpe. Za sad je to još u fazi pregovora, ali Energopetrol postojeći je imao mrežu od 65 benzinskih pumpi i ona je još uvijek ta.
Mediji u Bosni i Hercegovini su pisali kako konzorcij INA MOL podiže kredite, ali ne ime Energopetrola, odnosno onog dijela koji je ostao u vlasništvu federacije, što naravno ne bi mogli bez podrške ovdašnjih vlasti. Tako su kreditno opterećivali federaciju, a novac prebacivali na svoje račune. Umjesto da ulažu dobijeni novac, oni ga koriste za operativne poslove, kupovinu goriva i distribuciju. Tek pred kraj mandata tadašnji premijer Nedžad Branković, i to pod pritiskom javnosti, primjećuje da nešto nije u redu. Jedino što je učinio je da formira komisiju koja i danas analizira šta se to dešava sa dokapitalizacijom Energopetrola. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Vlada Srbije konstituisala je Savet Srbije za nacionalne manjine, koji čine pojedini ministri i predstavnici nacionalnih saveta manjina. Preko ovog tela će nacionalne manjine rešavati otvorena pitanja. Istraživali smo koliko manjine doživljavaju Srbiju kao svoju državu, kao i kako vide odnos države prema njima i sa kojim problemima se suočavaju u svojim sredinama, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Upravo zbog toga što je posljednja sednica ovakvog saveta održana pre 3 godine, konstituisanje Saveta Srbije za nacionalne manjine ocenjuje se od izuzetnog značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Vlada je organizovala i donatorsku konferenciju za prikupljanje sredstava za održavanje izbora članova nacionalnih saveta kako bi 800.000 pripadnika manjina što više konzumirali svoja ustavna prava. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić.
Srbija će definitivno, pazeći kako se ovi izbori sprovode, biti lider u regionu, boga mi u Evropi, u pogledu položaja nacionalnih manjina. Upis u nacionalne posebne biračke spiskove i izbori zapravo su pretpostavka za manjinsku samoupravu, koja je po našem ustavu i sad po ovom zakonu jedinstveno u Evropi.
Ovaj proces podržala je misija OEBS-a u Srbiji. Dimitrios Kiprios, šef misije.
To je veoma značajan korak Srbije u demokratizaciji i jačanju građana
građanskog društva. Vi znate da prava manjina na Balkanu nisu bila nešto što se podrazumeva i što je tokom istorije izazivalo probleme, čak i ratove.
Istraživali smo kako pripadnici nacionalnih manjina doživljavaju državu Srbiju, mislili da ona dovoljno brine o njima, kao i koji su problemi sa kojima se suočavaju u svojim sredinama. Građani Subotice u Vojvodini kažu:
kad država prati za manjine, to je dobro.
Da li osjećate ovu državu kao svoju?
Jeste. Jeste.
Za manjine pitate, a ne kako ljudi žive, to je problem. U ovoj zemlji sad, da li je manjina ili bilo ko, svi loše žive.
Da li država dovoljno brine o manjinama?
Nažalost, nikako. Gledajmo samo Rome. Ovo je moja zemlja, tu sam rođena, tu su moji pradedovi.
Mislim da država ne brine dovoljno ni u jednom građaninu.
Branko Horvat, predsjednik Hrvatskog nacionalnog saveta, koji je bio u vladi Srbije na konstitutivnoj sednici Saveta nacionalnih manjina, kaže da ova manjina ima puno nerazjašnjenih pitanja.
Obzirom da mi spadamo u jednu od mlađih nacionalnih zajednica, jer smo formirani, priznati kao nacionalna manjina tek 2002. godine, sa neizgrađenom infrastrukturom, znači kada je u pitanju obrazovanja, gdje imamo najveće potrebe i najveće nedorečena stanja, znači imamo puno tih pitanja koje trebamo rešavati. A danas sam stekao jedan izuzetno pozitivan dojam da zbilja imaju želju, odnosno imaju konstruktivan pristup da pokušamo zajedno da rešavamo sva ta otvorena pitanja.
Sa juga Srbije iz Bujanovca dolaze malo drugačiji tonovi.
Ne osjećam Srbiju kao moju državu, se uzme u obzir i državni simboli i sve politiku koju se pravi prema manjinama. To da Srbija još nije dokazala da može da pravi jednu društvenu koheziju što se tiče Albancima.
Šaip Kamberi, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac i potpredsjednik koordinacionog tela za jug Srbije, kaže da će osnivanje Nacionalnog saveta Albanaca doprineti rešavanju njihovih problema.
Otvoriti jednu, dve, tri visokoškolske institucije na albanskom jeziku u ovom regionu svakako da će poboljšati našu situaciju. Međutim, konačno rešenje tog problema jeste kada se nađe modalitet priznavanja diploma sa Kosova. Kada se uproste uslovi nostrifikacije diploma koje dolaze iz Albanije, nezamislivo je da u općinskom sudu u Bujanovcu nemamo ni prevodioca na albanski jezik. Mislim da je paradoksalno da dok vlada sa jedne strane reorganizira koordinacijno telo, sa druge strane ovim opštinama umanjuje transfere.
U Sandžaku se zabeležili smo u Novom Pazaru.
To jeste Madonija. Nisam Kinez, nisam Japanac, nisam Žujek, da sam rođen u Srbiji i doživljavam je kao svoj roj, a drugo nemam.
Najbolje što može da bude, isto je doživljavam kao što nas oni poštuju, jednako.
Zajednički neprijatelj svih zajednica koje u Sandžaku žive jeste siromaštvo, kaže Rasim Ljajić, predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije i doskorašnji predsjednik Sandžačke demokratske partije.
Kada bi meni neko pitao koja je to vrsta pomoći koja je Sandžaku najpotrebnija, u jednoj rečenici bih mogao da kažem da je preko potrebno ulaganje u infrastrukturu i obrazovanje. Jer nama je dosta više i konferencija, i priča o ljudskim pravima, i priča o evropskim standardima, ali da nešto konkretno uradimo za ljude, da ljudi vide prednosti i te Europe, prednosti reformi koje mi u Srbiji sprovodimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Povodom Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu su se okupili brojni autori iz regiona. Jedinstveni dvojac Predrag Lucić i Boris Dežulović sa svojim Melodijama Bljeska i Oluje napunili su Beogradski paviljon Veljković, mada je teško bilo zaključiti kome je više zadovoljstva doneo ovaj nastup, autorima iz Hrvatske ili beogradskoj publici. Na licu mesta bila je i Iva Martinović.
Nisam razumio zastave gužvu, ni onaj son.
U patikama i farmerkama za stočićem uz vince, na metar dva okruženi publikom, čuveni feralovci Predrag Lucić i Boris Dežulović pokazali su i Beogradu kako književne večeri, na kakve su navikli čitaoci u Srbiji, ne moraju biti ni učmale ni dosadne.
Pjesma iz notebooka Dobrice Čosić. Kalemar i računar.
Publika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske do zadnjeg ćoška napunila je Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju, a ovacije i smeh nisu prestajali kogod da je bio na tapetu, citata, recitala i pesama ovog dvojca.
Himna navijača FK Huligan.
Naš predsjednik Tadić Bora, hej, 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 drži čudo odgovora, hej, 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 sve će pali reći bira, hej, 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 nad Francuzom faul svira, hej, 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 volim huligan s palicom u ruci, volim huligan s gazi i za tuci, volim huligan kao žrtve svoje.
Hvala inspirativnoj zemlji Srbiji, sad jednako, ako ne više, inspirativna zemlja Hrvatska.
Pa se vidi Puležani šta je Hrvatija, Perkoviće Marko digni arenu u zrak.
Srbi i Hrvati su nepresušeni izvora melodije Bljeska i Oluje se iz dana u dan dopunjavaju, inspirisane novim događajima.
Pjesma o visokom gostu koji je nedavno pohodio Beograd prošle sedmice zove se Među javom i medvedevim.
Tuđih nam je interesa dosta, vreme da se srpstvo oslobodi, puta nema samo Putin osta, druže mi to Putinu nas vodi.
Ređali su se tako Srbija i Hrvatska, Hrvati i Srbi gotovo 3 sata, a atmosfera se nije menjala. I dalje vesele i nasmejane, pitali smo ih kada su završili, imali je i u čemu je razlika.
Ste vi pronašli neku? Kad pronađete, javite mi.
Kaže Predrag Lucić i o sličnostima još dodaje.
Pa imaju zajedničke gluposti koliko hoćeš i zajedničko im je to što ne priznaju svoje gluposti. Uvijek vidi Hrvat ono što je glupo kod Srbina, ne vidi kod sebe, da radi isto to kod Srba, ista priča. I tako oni traju na zajedničko zadovoljstvo, ja ne znam šta bi Hrvati da im nema Srba ili šta bi Srbi da im nema Hrvata.
U Beogradu se ovih dana na sajmu knjiga, ali i druženjima do duboko u noć okupljaju pisci i umetnici iz celog regiona. Posle godina rata i patnje, iako iz njihovih knjiga iz pozadine provejavaju slike rata, nasmejani uživaju zajedno sa beogradskom publikom, razbijaju predrasude i donose neponovljivi duh Zagreba, Splita, Sarajeva. Melina Kamerić, spisateljica iz Bosne i Hercegovine.
Ako ne budemo putovali, ako ne budemo jedni drugima dolazili, ako ne budemo održavali taj neki dijalog, mislim stvarno ne znam, poješćenost, i kad preživiš rat i kad kontaž, da život pravo kratko traje i da mislim to što nekom nešto nećeš da oprostiš, a sam se onda postavlja pitanje kome šta opraštaš, mislim ljudima koji su mene gađani granatama i snajperskim mecima koji sjeruju oko Sarajeva, mislim njima šta treba, mislim njima ne mogu da oprostim, ali ovo postoje, mislim, postoje normalni ljudi.
Iako države i jezici više nisu zajednički, ni beogradska publika Melinu i brojne druge čitane pisce ne doživljava kao strane autore. Dejan Ilić iz izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Pisci iz regiona ovdje ne funkcioniš kao pisci iz regiona, nego kao domaći pisci. Čak možda imaju malo veću pažnju nego što imaju pisci, uslovno rečeno, jeli domaći ili pisci odavde.
Pošto obiđe i ostale gradove regiona, naša sagovornica Melina Kamerić vraća se u Beograd već u decembru.
Meni je bitno živjeti, nastaviti živjeti, kao Balašić, živjeti slobodno svijetom se orti.
Tvoj sneg na svakom gradu je, gdje ti se nekom raduje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju Pragu bili su Mladen Marilović i Miloš Teodorović. Ostanite sa nama jer slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Vi slušate Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U studiju Pragu su Mladen Marilović i Miloš Teodorović. U naredni pola sata poslušajte, obrazlažući zašto je prihvatio da bude savjetnik Ranka Krivokapića, čiju je stranku često kritikovao zbog nesposobnosti da se suprotstavi Demokratskoj partiji socijalista, do juče nezavisni analitičar Andrej Nikolaidis kaže:
tu nema nikakvog spora, svako može da govori i da donosi odluke kakve hoće i to i jeste poenta slobodne javnosti.
Također, Srbija je tri puta zaduženija nego što je bila pre 7-8 godina, a pri tom je prodala sve vredno što je imala. Kada bi se jedan domaćin tako ponašao, kaže ekonomista Miloje Kanjevac:
u mojoj Toplici ili Šumadiji taj ne bi mogao da oženi sina, jer niko ne bi išao tu kuću, jer koja tako radi.
12 bivših policajaca iz Bijelog polja uvereni su da su nezakonito ostali bez posla, ali su izgubili spor sa državom i ministarstvom unutrašnjih poslova, advokat Kasim Dizdarević.
Tužiocima ostaje nada da će ipak njihova prava biti ispoštovana, ako ne pred domaćim sudovima, pred sudom u službu.
Ali krećemo iz Sarajeva sa pričom o vrsti nasilja o kojoj je mnoge sramota da govore, a koja je sve zastupljenija.
31-godišnji mladić iz Banja Luke nanio je svojoj majici više povreda u predjelu glave i tijela, uslijed kojih je preminula.
Mi smo zaista imali jednog dječaka od 13-14 godina koji je ubio svoga oca.
20-godišnji mladić iz Sarajeva zaklao je svoju majku u sarajevskom naselju Alipašino polje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U posljednjih nekoliko godina nasilje dece nad roditeljima u Bosni i Hercegovini poprimilo je ozbiljne razmere i izgubilo obeležje bezazlenih porodičnih svađa. O fizičkim obračunima dece sa roditeljima, koji neretko bivaju okončani i tragičnim ishodom, svedoče kako policijski, tako i izveštaji nevladinih organizacija. Slušamo prilog Selme Boračić.
20-godišnji mladić iz Sarajeva zaklao je svoju majku u sarajevskom naselju Alipašino polje.
31-godišnji mladić iz Banja Luke nanio je svojoj majici više povreda u predjelu glave i tijela, uslijed kojih je preminula.
27-godišnjak iz okoline Travnika istukao roditelje.
Da je nasilje nad roditeljima sve prisutnije u Bosni i Hercegovini, potvrđuje i predsjednica Bihaćkog udruženja Žene sa Une, Hatidža Pečenković.
Svaki dan imamo prigovore, dolaze nam roditelji, ne znaju šta će sa svojom odraslom djecom, koji ili se nisu snašli u ovom životu i u ovom vremenu, ili jednostavno, ne znam, možda nešto i genetski vuku, ali uglavnom sve više i više imamo nesretnih roditelja koji dolaze i pitaju šta će.
Samo na SOS telefon Sarajevske sigurne kuće u prosjeku se mjesečno javi oko 10 osoba, roditelja koji prvenstveno traže savjet. Koordinatorica sigurne kuće Amra Muslić kaže da roditelji ne žele prijaviti dijete kao nasilnika.
Vrlo je karakteristično da roditelji kada nas ne zovu žele biti anonimni, žele da svoje djece u stvari da njima pomognu, jer smatraju da njima treba pomoć, ne žele pomoć policiji kada im ponudimo, a jedino kada su u pitanju teže fizičke povrede, onda kada već intervenši i policija, kada prijavi komši ili neko, onda se desi da budu recimo smješteni u našu sigurnu kuću.
Iako nije bilo ubistava, u prvih 9 mjeseci ove godine na području kantona Sarajevo registrovano je 17 krivičnih djela od strane djece prema roditeljima, kaže inspektorica u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Suada Kulbija.
Što se tiče nanesenih povreda roditeljima, tu imamo najčešće su lakše tjelesne povrede koje su zadobili roditelji. Što se tiče djece, dakle tu imamo i punoljetnu djecu, a imamo i troje maloljetne djece koja su učinila nasilje prema svojim roditeljima.
Prema podacima Centra za socijalni rad u Banja Luci, od početka ove godine je registrovano skoro 60 slučajeva nasilja djece nad roditeljima. Socijalna radnica Dalila Bojić-Rold ističe da djeca koja zlostavljaju roditelje imaju između 20 i 45 godina, te da su rijeđi slučajevi u kojima maloljetnici vrše nasilje nad roditeljima.
Mlađi punoljetnici nasrću na roditelje uslijed nedostatka novca za slobodan način života, pa i za poroke. Dok je uzrok kod starijih počinilaca uglavnom borba za imovinu, odnosno dokazivanje prava vlasništva djece nad onim što su stekli njihovi roditelji.
Više su zlostavljane majke, mada ima i nekoliko slučajeva kada su očevi bili žrtve nasilja svoje djece. Hatidža Pečenković ističe da roditelji uglavnom krive sebe, dok istovremeno traže opravdanje za ponašanje djece.
Majke non stop smatraju da su one nešto pogriješile u odgojite svoje djece, pa onda sa onom izrekom bio mi je razmažen ili ja sam ga razmazila ili sam ju razmazila. Međutim, nema to nikakve veze s tim. Kad se kasnije malo zagrebe situacija, onda se vidi da je stvari to dijete bilo od rođenja tako.
Stid i sramota su najčešći razlozi zbog kojih roditelji skrivaju istinu o svakodnevnom zlostavljanju koje trpe od djece. Neuropsihijatar primarius doktorica Emina Kapetanović-Bunar godinama radi sa žrtvama porodičnog nasilja. Kaže da je praksa pokazala da nasilna djeca potiču iz problematičnih porodica.
Da su to najčešće porodice gdje je jedan od roditelja ovisnik o drogi, gdje su stalni konflikti vezani za prekomjerno pijenje alkohola ili pak gdje majka zanemaruje svoju dužnost ili roditeljsku i otac gdje nisu u stanju da uspostave jedan dobar emocionalni odnos međusobni, gdje nema te stabilnosti, dijete se osjeća nesigurno, odbačeno, nema osjećaja pripadnosti.
Doktorica Kapetanović-Bunar ističe da je sve češća praksa da jedan od roditelja podstakne dijete na zločin iz neke lične osvete.
Mi smo zaista imali jednog dječaka od 13-14 godina koji je ubio svoga oca kada je uspio da sa majkom zajedno prodre u suštinu problema da on ima ljubavnicu i njih dvoje su tu strategiju. Znači pripremali na koji način da ga sklone, ne razmišljajući o tim strašnim posljedicama.
Sociolog profesor dr. Hidajet Repovac kaže da je nasilje proizvod nezrelog i nesređenog društva, a takvo je Bosna i Hercegovina.
Nasilje djece nad roditeljima mislim da na neki način govori o tome da je sistem vaspitanja i obrazovanja doživio potpuni krah. Naime, čini mi se da je vaspitanje kod nas potpuno podbacilo, da roditelji imaju jedan, može se reći slobodno, popustljiv odnos prema djeci bez jednog klasičnog pristupa u sistemu vaspitanja, a kad kažem klasičan onda mislim na poštovanje kulture, poštovanje tradicije, poštovanje roditelja.
Nasilje djece nad roditeljima tretira se kao nasilje u porodici. Centri za socijalni rad i policijske službe danas se bave samo posljedicama, dok se o prevenciji ovog problema uglavnom samo teoretiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Javni dug Srbije u prvih 8 mjeseci ove godine povećan je za oko 7%, a do kraja godine mogao bi biti za 10% veći nego prošle, upozorio je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, naglasivši da nije dobro što se Srbija brzo zadužuje. Ekonomisti upozoravaju također da je zemlja 3 puta zaduženija nego što je bila pred 9 godina, a da je prodala sve vredno što je imala. Iz Beograda, Branka Trivić.
U apsolutnim brojkama iskazano stvari stoje ovako. Ukupan javni dug Srbije na kraju avgusta iznosio je 9,7 milijardi evra ili za oko milijardu više nego na kraju prošle godine. Pitanje je pritom da li dobijamo više investicija, da li se taj novac ulaže u nešto što će doneti profit ili se zadužujemo da bi održali javnu potrošnju na istom nivou, upozorio je guverner. A kad je reč o zaduženosti zemlje, novi zajmovi od Rusa i Evropljana, Srbiju bi već iduće godine mogli baciti u zonu duga tešku oko 30 milijardi dolara. Srbija do kraja ove ili u sljedećoj godini očekuje ruski kredit od milijardu dolara, 400 miliona od Svetske banke i 600 miliona dolara na osnovu povećanja kvote u MMF-u, računajući i najavljeni zajam Evropske unije od 200 miliona evra, kao i 1,2 milijarde evra od zaključenja druge i treće revizije aranžmana sa MMF-om. Ukupna zaduženost zemlje već sljedeće godine porašće trostruko u odnosu na dug od pre 8-9 godina. Ekonomisti poput Miloja Kanjevca, direktora Instituta za tržišna istraživanja, također upozoravaju da zemlja ulazi u zonu visoke zaduženosti.
2000. godine Srbija je bila dužna 10 milijardi 829 miliona i 700 dolara. Sada sa krajem ovog mjeseca oko 31 milijardu ili dve. Zavisi od toga koliko će MMF da da i tako dalje. To je znači 3 puta veće zaduženje za ovih 8-9 godina. A za to vreme prodato je sve što je moglo da se proda i što je najbolje.
Suština problema pred kojima se nalazi Srbija je u činjenici da zemlja ima preveliku javnu potrošnju. Ona je najveća u regionu i kreće se oko 45% bruto domaćeg proizvoda, a možda i više, podsjeća ekonomista Nebojša Savić, a povodom novo najavljenih kredita postavlja pitanje.
Da li će ti novi aranžmani predstavljati nastavak stare tradicije da se država zadužuje i usmerava pare u potrošnju, ili će ta sredstva biti iskorišćena za razvoj, na primjer, infrastrukture, za okruživanje projekata autoputeva, željeznice, razvoja obrazovanja. I u tom smislu ne bi morao da predstavlja veliki problem novi dug koji bi bio usmeren u ove svrhe, jer bi ta sredstva kreirala ono što je vrlo potrebno privredi i budućem razvoju. I onda bi se ti krediti mogli vraćati iz, da kažem tako, budućeg rasta i razvoja koji će biti ostvaren.
Niko nema razloga da se raduje zbog toga što Srbija dobija kredite od MMF-a, Evropljana, a sada i Rusa, kad niko ne vodi računa da taj dug treba i vratiti. Strašno je što se ta sredstva troše neproduktivno na pokrivanje budžetskog deficita, odnosno plate velikog broja činovnika koji su uglavnom neefikasni, ocenjuje Miloje Kanjevac.
Zadužujemo unučad, a možda da je unučad. Ko će to da vrati? Ja kažem da u mojoj Toplici ili Šumadiji taj ne bi mogao da oženi sina, jer niko ne bi išao tu kuću, jer koja tako radi.
Stoga Nebojša Savić upozorava.
Ukoliko to novo zaduživanje bude na osnovu dosadašnjeg iskustva usmereno u tekuću potrošnju, dakle ili u rast penzije, ili u rast plata, ili u povećanje raznih troškova, dakle nema investicionu namenu, onda bismo mi došli u ozbiljan problem i zaista bi mogla da bude ugrožena otplata tih kredita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Hrvatskoj muče slične muke. Hrvatski spoljni dug debelo premašuje 40 milijardi evra, neki ekonomisti tvrde čak 47, a država se upravo ovih dana prodajom državnih obveznica na američkom tržištu dodatno zadužila za milijardu i pol dolara. I dok u vladi ne skrivaju zadovoljstvo zbog lako dobijenih sredstava, guverner Hrvatske narodne banke upozorava da se državni spoljni dug opasno približava ukupnoj visini godišnjeg bruto domaćeg proizvoda i da je novo zaduživanje najgore što se moglo dogoditi. Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatski ministar financija Ivan Šuker vratio se ovih dana vrlo zadovoljan iz Amerike jer je uspješno prodao državne obveznice za milijardu i pol američkih dolara, a mogao se, kaže, na rok od 10 godina bez problema zadužiti i duplo više.
Dakle, Hrvatska je po prvi puta s jednim značajnim izdanjem išla na američko tržište. Investitori su to nam cijenili kao zemlju koja je perspektivna. Dakle, ponudili su nam skoro 3 milijarde dolara. Mi upisujemo milijardu i pol sa kuponom od 6,75 i mislim da možemo biti izuzetno zadovoljni.
Točno je, slaže se neovisni ekonomist dr. Guste Santini, da danas na međunarodnom financijskom tržištu nije lako dobiti ni kredit, ali nije ni izlaz u vječnom zaduživanju, jer bez istodobnog povećanja domaće proizvodnje moglo bi se, kaže Santini, vrlo brzo lupiti glavom o zid, budući visina duga vrtoglavo raste.
Ja mislim da je to negdje 42 milijarde službeno, a po mojim procjenama je to negdje oko 47.
Milijardi eura?
Da. To je sada već prešlo 100% GDP-a, međutim nije problem visina duga, problem je da Hrvatska nacionalna dividenda, to znači nacionalni dohodak je mali i da je on premali da bi se moglo bez ozbiljnih socijalnih tenzija i ozbiljnih restrikcija uredno otplaćivati ili prodavati nacionalno bogatstvo.
Novinar u gospodarskoj redakciji Hrvatskog radija Ivica Krišto.
Pa očigledno u sadašnjoj situaciji su nužna nova zaduženja. Bitno je da budu što povoljnija, iako ukupna situacija s dugom jasno je nije dobra i najbolje bi bilo dalje se ne zaduživati. Tako da smo mi sad u nekakvom začaranom krugu iz kojeg je teško izaći. A hvaliti se prodajom obveznica ali uvjetima koji su postignuti mislim da ne, ipak nema smisla.
I izvršni direktor sektora za istraživanje i statistiku u Hrvatskoj narodnoj banci Ljubinko Jankov u novom zaduživanju Hrvatske države vidi i dobre i loše strane. Kratkoročno dobre, dugoročno loše.
Kratkoročno je to sigurno dobro, to znači da će država poboljšati svoju financijsku situaciju, da će naći sredstva za podmirenje svojih obveza, da će to povećati likvidnost banaka. Međutim, ono što je osnovno je da općenito gledajući to nije trajno rješenje problema. Nije rješenje problema u tome da se traži obnavljanje privrednog rasta u Hrvatskoj na dosadašnji način, znači povećavanjem potrošnje na temelju zaduživanja. To jednostavno više neće biti moguće. Treba tražiti modalitete kako povećati privredni rast bez zaduživanja.
U izjavi državnoj televiziji ministar financija je kazao kako je uspješnoj prodaji hrvatskih državnih obveznica sigurno pridonijela i činjenica što je Hrvatska već članica NATO saveza i što je na samom samom pragu Europske unije.
Što strani investitor, ljude koji ulažu novce u Hrvatsku zanima? Dakle, prvo i praktički pitanje svih je bilo šta je sa statusom ulaska Hrvatske u Europsku uniju i definitivno je to nešto što je top pitanje svih koji žele ulagati novce u Hrvatskoj. I ja moram reći, možda se to nekima neće svidjeti, ali Hrvatska je dobila komplimente za fiskalnu i monetarnu politiku koju je vodila u ovoj kriznoj situaciji.
Relativno pozitivnu ocjenu trenutne ekonomske situacije u Hrvatskoj izrekli su danas u Zagrebu i članovi odbora izvršnih direktora Svjetske banke. Unatoč krizi, monetarna situacija, kažu, u zemlji pod kontrolom, bankovni je sustav snažan i dobro kapitaliziran, kao je jedan od članova odbora izvršnih direktora Pulok Čaterji. On je čak i uvođenje kriznog poreza i povećanje PDV-a nazvao mjerama u dobrom smjeru, ali takve mjere, upozorio je, moraju biti brzo popraćene oporavkom proizvodnje i povećanjem zaposlenosti.
There has been an impact on the real economy which must be recognized.
Svakako je neophodno, naglasio je, da dođe što prije do vidljivijeg učinka u realnom gospodarstvu. Nažalost, statistike govore da je samo u rujnu u Hrvatskoj izgubljeno 16.700 radnih mjesta, a i ukupno zaduživanje države raste više od očekivanog. Ljubinko Jankov iz Hrvatske narodne banke.
Naša prognoza je da će krajem godine dug biti recimo oko 93%, 93-94% BDP-a, dok je recimo krajem 2008. godine bio oko 83% BDP-a. Znači, očekujemo da će doći do daljnjeg rasta duga i do daljnjeg pogoršanja pokazatelja inozemne zaduženosti i, kao što je guverner spomenuo, znači to bi u narednoj godini moglo se približiti 100% bruto domaćeg proizvoda. Znači, cijela godišnja proizvodnja će biti jednaka u dugu privrede u cjelini.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Toliko o ekonomskim prilikama u Srbiji i Hrvatskoj. U nastavku ćemo govoriti o tome koliko univerziteti u regionu međusobno sarađuju sa Univerzitetom Novom Sadu, Veljkom Albaša.
Činjenica je da ne sarađuju. Recimo, ja ne znam nikoga sa našeg univerziteta da sarađuje sa Univerzitetom u Sarajevu. I ja ipak kad razgovaram sa kolegama, recimo sa Kosova ili iz Hrvatske, ja imam utisak da mi svi imamo neke autocenzure još uvijek.
No najprije za naš program govori Andrej Nikolaidis po prvi put otkada je od nezavisnog analitičara postao državni službenik.
Slobodna Evropa.org.
Andrej Nikolaidis, književnik i jedan od žestokih kritičara režima u Crnoj Gori, juče postao savjetnik u kabinetu šefa crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića. O motivima koji su ga naveli ovako za mnoge šokantan potez razgovaraju sa našim kolegom Petrom Komnenićem.
Gospodine Nikolaidis, od juče ste zvanično savjetnik predsjednika Skupštine Ranka Krivokapić, a vaša odluka da prihvatite tu poziciju naišla je na zasad tihe, ali dosta osuđujuće reakcije među vašim dojučerašnjim kolegama. Šta je vaš motiv?
Znači, što se tiče tihih osuđujućih reakcija, koje doduše su izgleda toliko tihe da ja još nisam čuo. Znači, da pogledamo kako izgleda politička scena u Crnoj Gori i kakve vi imate opcije. Znači, imate tri opcije koje se svode na dvije. Vi možete da pokušate da stvari mijenjate držeći otvorenim neke kanale kao vladajućoj koaliciji, što je opcija koju očito ja biram i uvijek sam je birao, zaključno sa tekstovima koje sam objavljivao u vijestima, gdje sam direktno rekao da mi je neprihvatljivo da podržim ujedinjenu opoziciju, uključujući tu i monitor, gdje sam ponavljao da bi za Crnu Goru katastrofalno bilo kakav revolucionarni obrt. Druga opcija je da izvodite takvu vrstu revolucionarnog obrta, dakle da rušite ovu vlast po svaku cijenu sa ujedinjenom opozicijom, što je po meni besmislena ideja, zato što nezavisnu demokratsku Crnu Goru ne možete praviti sa onima kojima nije stalo ni do demokratije, a još manje do nezavisne Crne Gore. Imate treću opciju, a to je da napravite partiju, a onda se opet svodi na ove prve dvije, pa da izađete na izbore, pa na kraju opet da morate da birate hoćete li da držite kanale sa vladajućom koalicijom ili da je rušite sa ovom trećom. Znači, ja sam napravio svoj izbor, sad ako kažem, vi kažete da ih ima, ja nisam čuo, neko ima nešto protiv toga, on je slobodan da donese vlastiti izbor.
U svojim veoma oštrim javnim istupima i kolumnama često se slikali socijaldemokrate čiji je Krivokapić lider kao perače biografija vladajućeg DPS-a i kao ljude koji su jedan napredan program zaboravili zbog povlastica i sinekura. Često ste ismijavali i namjeru SDP-a da iznutra mijenja sistem. Sada vi, kako kažete, vjerujete da možete uticati na procese i, kako ste sami govorili, nedemokratsku prirodu ove vlasti. Nije li to pomalo kontradiktorno?
Pa ako ja ne budem postigao ništa, a ipak ćete mi morati dozvoliti da mogu da se nadam da nešto mogu, a onda ste vi naravno i svi ostali slobodni da ismijavate mene.
Naziv pozicije koju pokrivate u kabinetu Ranka Krivokapića glasi savjetnik za kulturu i slobodnu javnost. Sugeriste li to možda da u kabinetu šefa parlamenta prepoznaju da ovdje postoji i zarobljena javnost? I ko će
ne, mislim da je to vrlo zlonamjerno tumačenje. Mislim da je gospodin Krivokapić tako notirajući moj položaj htio zapravo da istakne svoju podršku slobodnoj javnosti, a doista bi bilo krajnje zlonamjerno dovoditi mene u bilo kakav kontekst sa nečim što ne bi bila slobodna javnost. U svakom slučaju, ja ću vas podsjetiti da nešto što je nesporno, ja sam rekao, napisao pa više puta ponovio mnogo stvari koje drugi ljudi koji bi sada mogli biti nezadovoljni mojom odlukom nisu se usudili ni pomisliti. Znači, ukoliko neko je razočaran ili smatra da sam ja trebao nastaviti drugim frontom, ja samo mogu da napomenem da je javnost otvorena, da svako ima priliku da se iskaže, da napiše te svoje strašne tekstove koji će biti oštriji i konsekventniji od mojih, i u krajnjem tu nema nikakvog spora. Svako može da govori i da donosi odluke kakve hoće, i to i jeste poenta slobodne javnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Osnovnom sudu u Bijelom Polju 12 bivših policajaca izgubilo je proces u kom su tužili državu i Ministarstvo unutrašnjih poslova jer smatraju da su nezakonito ostali bez posla. Zaključak suda je da nisu bili pravi policajci, već radnici po ugovoru o delu. Detaljnije Sead Sadiković.
Bijelopoljski sud je u svojoj presudi zaključio: otpušteni policajci koji su bili u službi u graničnoj policiji Bijelo Polje od 5 do 10 godina zapravo nisu ni bili policajci. Radili su po ugovoru o djelu i njihova tužba protiv države Crne Gore i policije je neosnovana. To što im je, kako tvrde policajci, direktor policije Veselin Veljović usmeno obećao stalan posao, za sud nije relevantno. Zato ga nisu ni pozvali da svjedoči, što je bio jedan od osnovnih zahtjeva 12 bivših policajaca. I pored toga što su to i očekivali, uvjeren da će sud biti pristrasan, razočaranje bivših policajaca bilo je veliko.
Odluka što se tiče ove odluke, to je sramno što se tiče odluke što smo dobili, ali mi što se tiče nas 12 policajaca, što je? Mi ćemo iz do Strasbura. Nemam komentara što da kažem. To je sramno. Sram za MUP i za državu što su od nas radili. Po 7-8 godina smo radili u MUP-u, evo što smo sad uradili.
Naš jedini dokaz pravi su bili ti patrolni listovi. Sudija nije omogućio da se izvrši uvid u patrolne listove, tako da nismo mogli ni dokazati osnovu čega smo primili, kako smo radili, jer po ugovorima o djelu nismo mogli da radimo poslove ovlaštenog službenog lica. Imali smo normalno naoružanje, opremu, vršili smo sve poslove službenog lica, što nigdje u zakonu nije poznato da se to radi po ugovoru o djelu. Vjerovatno da smo bili moleri na zgradi CB u Bijelom Polju.
Kako crno nezavisno sudstvo, tu nema.
Nevludin Balić, koji je u službi sa više prekida proveo bezmalo 10 godina, kaže da su on i njegove bivše kolege izigrani od strane policije i iskorišteni za predreferendumski politički aktivizam.
Mi smo i vjerovali na riječ tim ljudima, Veselinu Veljeviću i Jusufu Kalamperoviću, na riječ. Kako su godine nas primili i obećavali da možemo da radimo, tako smo mogli da se slušaju, da dođu ovdje, da se suočimo oči u oči. S njima se, šta ćemo, šta je tu je? Ćerat ćemo se, idemo do Strasbura.
Advokat otpuštenih policajaca Kasim Dizdarević.
Ja sam uvjeren da u ovom slučaju njihov tužbeni zahtjev bio osnovan, jer po meni ni u jednoj državi ne postoji ovakav način zasnivanja radnog odnosa, odnosno da se na poslove policajaca primaju ljudi, praktično da im se daju takva ovlašćenja da mogu da u određenoj mjeri sami sprovode zakon, kontrolišu na primjer učesnik u saobraćaju, postupaju po nalozima za privođenje određenih lica, duže oružje, a dužiti oružje nije ni malo lako, to su posebna ovlašćenja. Ako se sve to da običnom građaninu i to se tretira poslije kao nekakav samoinicijativni radni odnos, tako to ispada, onda smo, što se tiče opredjeljenja da gradimo pravnu državu, veoma daleko od toga.
Uprava policije samo se jednom prije godine pooglasila povodom ovog slučaja. Tada su policajci i ostali bez posla. Tada je negirano da je bilo kakvih obećanja. U tom saopštenju uprave policije kaže se da su otpusti sa posla bili aktivnosti na reformi policije i da su sprovedeni u skladu sa zakonom. Advokat Kasim Bizdarević tvrdi da nije tako.
Jer nije utvrđeno činjenično stanje.
Vi ste i ranije iskazivali skepsu
Sami tim što nisu pozvali Vedovića Kalankarovića.
To je više nego očigledno da je sud tu napravio najveću grešku. To su bili ključni dokazi, jer ako bi oni negirali navode tužilaca o njihovom prisustvu, onda bi situacija bila mnogo jasnija. Ili suprotno, ako bi potvrdili da su svim tužiocima kazali da se ne zasnivaju radni odnos na neodređeno vrijeme, onda bi za sud bila isto u tom slučaju isto veoma jasna situacija. Tužiocima ostaje nada da će ipak njihova prava biti ispoštovana, ako ne pred domaćim sudovima, pred sudom u Strasbourgu.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Univerziteti u zemljama regiona opterećeni su brojnim problemima. Osim finansijskih, suočeni su i sa velikim brojem studenata, a manjkom stručnog kadra koji bi se nosio sa reformama po uzoru na evropske. Recidivi obrazovnog sistema iz bivše zajedničke države, ali i zategnuta politička situacija u regiji također predstavljaju kamen spoticanja za brži ulazak u evropske tokove. Slušamo prilog Mirne Sadiković.
Univerziteti zemalja u regiji suočavaju se sa nizom poteškoća koje usporavaju reformu obrazovanja po uzoru na evropske standarde. Još uvijek su prisutni recidivi sistema obrazovanja koji je bio prisutan u prošlom političkom sistemu, ocjenjuje Aleksa Bjeliš, rektor Zagrebačkog sveučilišta.
Sveučilišta Hrvatska kao i druga u regiji, i pogotovo iz ex-jugoslavenskih zemalja, imaju to nasljedstvo fragmentiranosti koje je posljedica ranijeg režima i ranije ideologije. I ta fragmentiranost je nešto što se duboko ukorijenilo u sveučilišno tkivo. Još uvijek imamo puno posla da se to eliminira i da dovedemo sveučilišta na onaj način rada kako to radi sveučilišta u razvijenim europskim zemljama.
Bosna i Hercegovina nema ni adekvatnu zakonsku regulativu kada je riječ o visokom obrazovanju. Pored toga, ima specifičan problem koji je poput tega vuče unazad u provođenju reformi, a to je nadležnost kantona za visoko obrazovanje u federaciji, a entiteta u Republici Srpskoj. Prorektor Sarajevskog univerziteta Hazim Bašić.
Jedina prava lokacija gdje treba pozicionirati visoko obrazovanje jeste državni nivo. To implicira i odgovarajuća budžetska izdvajanja za visoko obrazovanje koja bi u tom slučaju trebala biti
i
veća.
U Srbiji su kao i u drugim zemljama u regionu suočeni sa velikim brojem studenata, a manjkom obrazovnog kadra koji se može adekvatno nositi sa reformom obrazovanja po uzoru na Europu. Rektor Novosadskog univerziteta Miroslav Vesković.
Mislim da je u ovom trenutku jedna od najznačajnijih pitanja za univerzitete u Srbiji da se odgovori na politiku u oblasti doktorskih studija. Čitav niz stvari je započeto, ali pitanje doktorskih studija, dakle odnosa istraživanja i visokog obrazovanja, čini mi se da je u ovom trenutku ključno.
Uprkos navedenim problemima, Evropa očekuje da univerziteti ovog regiona uspostave bolju saradnju, pogotovo zato što nemaju jezičkih barijera, te na taj način pokažu da su spremni za saradnju i na evropskom planu. Veljko Malbaša sa Novosadskog univerziteta smatra da su ratna dešavanja 90-ih, ali i današnja zaoštrena politička klima i dalje kamen spoticanja za uspostavu sistemske saradnje univerziteta.
Čini mi se da ne sarađuju. Recimo, ja ne znam nikoga sa našeg univerziteta da sarađuje sa univerzitetom u Sarajevu. Ja mislim da mi još uvijek se bojimo da ne napravimo neki politički pogrešan korak ili da nešto. Ja ipak kad razgovaram sa kolegama, recimo sa Kosova ili iz Hrvatske, ja imam utisak da mi svi imamo neke autocenzure još uvijek od onih događaja koji su ranije bili i opterećeni prosto time, onda se prosto bojimo da načinimo te neke prve korake. Mislim da je to možda najvažnije. Tako da, na primjer, po meni bi u važnim segmentima, recimo kao što je akreditacija, kao što je provjera kvaliteta, kao što je pravljenje, recimo, studijskih programa, u tome bi mogli da sarađujemo i trebali da sarađujemo.
Problem na sličan način identifikuje i Aleksa Bjeliš, rektor Zagrebačkog sveučilišta.
U našoj regiji osjetiti regiju kao prostor u kojoj se svi slobodno možemo kretati, imati jedne i druge povjerenje je ključno za regiju, nakon ružnih iskustava koje smo imali zadnjih decenija. Tako da omogućiti mladim ljudima da se kreću u ovom prostoru i da pri tome naravno studiraju je ključno. Mislim da je došlo vrijeme da se sa sveučilištem pokrenu u tom smislu, da to ne bude samo individualno, nego da se na puno sustavniji način pokrenu takve djelatnosti.
Svi se slažu da u narednom periodu treba raditi na poboljšanju saradnje, naročito što evropski fondovi pružaju razne mogućnosti finansiranja za unapređenje visokog obrazovanja, ali je sredstva lakše dobiti udruženim snagama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Yeah. I bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu bili Mladen Marilović i Miloš Teodorović. Prijatno.